Сёння папа Францішак у другі раз праляцеў над тэрыторыяй Рэспублікі Беларусь, на гэты раз вяртаючыся з апостальскага падарожжа ў паўднёвую Карэю. Самалёт з пантыфікам на борце увайшоў у паветраную прастору Беларусі каля 15 гадзіны па мясцовым часе. Па традыцыі, уласцівай міжнародным пералётам, святы Отец скіраваў прывітальную тэлеграму на імя кіраўніка дзяржавы. З нагоды пералёту над вашай нацыянальнай тэрыторыяй падчас майго вяртання з Карэі я абнаўляю мае найлепшыя пажаданні вашай эксцэленцыі і вашым суграмадзянам, а таксама запэўніваю ў маіх малітвах за народ, гаворыцца ў пасланні папы Францішка Аляксандру Лукашэнку. Падобную прывітальную тэлеграму пантыфік скіроўваў па дарозе ў паўднёвую Карэю, пралятаючы над тэрыторыяй Беларусі 13 жніўня. Папа таксама прывітаў лідараў іншых 10 краін, праз паветраную прастору якіх пралягаў яго маршрут – Карэі, Кітая, Манголіі, Расіі, Польшчы, Славакіі, Аўстрыі, Славеніі, Харватыі і Італіі.